Ég byrja á að lesa efnisyfirlitið sem er á blaðsíðu 2. 1. Jón Sigurðsson og dansk-norska veldið, blaðsíðu 4. Og undir fyrirsagnir Æsku og unglingsár, hjónaband, blaðsíðu 6. Hvenær ákvað Jón að verða stjórnmálamaður, blaðsíðu 7. Byltingin í Frakklandi 1789, blaðsíðu 8. 2. Ingibjörg Einarsdóttir og staða kvenna, blaðsíðu 10. Undir fyrirsagnir Beðið giftingar, hjónaband og lífið í Kaupmannahöfn, blaðsíða 10. Staða kvenna á fyrir hluta 19. aldar, blaðsíðu 13. 3. Tveir heimar, sveitin og heimsmenningin, blaðsíðu 16. Undir fyrirsagnir Í sveitinni, blaðsíðu 17. Í Reykjavík, blaðsíðu 19. 4. Sjálfstæðisbarátta, blaðsíðu 22. Undir fyrirsagnir, uppreisnir og óhlýðni fyrir tíma sjálfstæðisbaráttu, blaðsíðu 23. Valdið til þjóðarinnar, blaðsíðu 23. 5. Kaupmannahöfn, blaðsíðu 28. Undir fyrirsagnir, menningar, virkis og iðnaðarborg, blaðsíðu 30. Íslendingar í höfn, blaðsíðu 30. 6. Ísland, fátækt og vanþróa land, spurningamerki, 32. Undir fyrirsagnir, hýbýli, blaðsíðu 32. Framfarir í frumstæðu samfélagi, blaðsíðu 33. Dýr rekstur, blaðsíðu 36. 7. Framfarir og frelsisandi, blaðsíðu 38. Undir fyrirsagnir klofningur í byltingarhreyfingunni, blaðsíðu 38. Byltingin í Rússlandi 1917, blaðsíðu 38. Hefð sem enn er við lífi, blaðsíðu 40. Eru nútíma þjóðfélög á framfara braut, spurningamerki, hafa lífskjör batnað. Blaðsíðu 43. 8. Jón Sigurðsson nú á tímum, blaðsíðu 44. Undir fyrirsagnir Jón Feldur af Stalli, blaðsíðu 45. Er sjálfstæði Íslands úrelt, spurningamerki, blaðsíðu 45. Jón Sigurðsson, var hann Evrópusinni, blaðsíðu 47.